Είμαι επειδή είμαστε. Του πατρός Δημητρίου Μπόκου. Στην καρδιά της Αφρικής, ένας Ευρωπαίος ανθρωπολόγος διεξάγει έρευνες και επισκέπτεται μία φυλή. Το βιωτικό της επίπεδο είναι χαμηλό. Οι άνθρωποι αγωνίζονται απλώς για την επιβίωση. Ο ανθρωπολόγος συγκεντρώνει μια ομάδα παιδιών και οργανώνει ένα πρόχειρο αγώνισμα. Έναν μικρό αγώνα δρόμου. Έχει βάλει στη ρίζα ενός δέντρου ένα μεγάλο πανέρι γεμάτο όρημα φρούτα. Ορίζει την απόσταση και ελέγχει στα παιδιά να τρέξουν. Ο πρώτος θα πάρει για βραβείο το πανέρι με τα φρούτα. Μα τότε έγινε κάτι που δεν το περίμενε. Με το σύνθημα εκκίνησης τα παιδιά ένωσαν τα χέρια τους και έτρεξαν όλα μαζί μέχρι το τέλος της διαδρομής. Έτσι αφού κέρδισαν όλα, κάθισαν και απόλαυσαν το έπαθλο όλα μαζί. Ο ανθρωπολόγος τα ρώτησε γιατί ενήργησαν έτσι, αφού μπορούσε να κερδίσει ένας και να έχει όλο το καλάθι δικό του. Και τα παιδιά τότε απάντησαν στη γλώσσα τους «Ουμπούντου», κάτι που θα μπορεί να εξηγηθεί κάπως έτσι «Εγώ είμαι επειδή εμείς είμαστε». Με άλλα λόγια του είπαν «Πώς γίνεται να είναι ένας από εμάς ευτυχισμένος όταν όλοι οι υπόλοιποι είναι στεναχωρεμένοι? Μπορεί να τρώει κάποιος με απόλαυση και να χορταίνει όταν οι άλλοι τον κοιτάζουν πεινασμένοι?» Η κουλτούρα μιας υποανάπτυκτης αφρικανικής φυλής μήπως θυμίζει μια θαυμάσια φιλοσοφία από τη δική μας ελληνική και χριστιανική παράδοση? Οι αρχαίοι μας πρόγονοι με πρωταγωνιστές τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Σοφοκλή, τον Αριστοτέλη, τον Θουκυδίδη και άλλους είχαν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προκοπή και ευδαιμονία του συνόλου, της κοινωνίας, της πατρίδας. Μια πόλη ωφελεί τα άτομα περισσότερο όταν ακμάζει το σύνολό της παρά όταν ευτυχεί ο καθένας ατομικά, ενώ η πόλη δυστυχεί. Η συλλογική ευδαιμονία διαχέεται και στα επιμέρους άτομα. Σε μια πόλη που ευημερεί, ένας φτωχός έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες να αντιμετωπίσει ικανοποιητικά τη δυσπραγία του. Αν όμως ευημερούν μερικοί μόνο πολίτες, ενώ η πόλη βυθίζεται σε παρακμή και δυστυχία, αργά ή γρήγορα θα συμπαρασυρθούν όλοι στην καταστροφή. Και όπως πολύ όμορφα το λέει ο Μακρυγιάννης, «Αν η πατρίδα μου είναι καλά, δέχομαι να μου βγάλει κάποιος και τα δυο μου μάτια, γιατί τότε η πατρίδα μου μπορεί να με θρέφει. Αν όμως η πατρίδα μου είναι αχαμνά, 10 μάτια να έχω, στραβός θενάμαι». Πώς να ευτυχείς ο ένας όταν οι πολλοί δυστυχούν? Σήμερα όμως έχουμε σταματήσει να κατανοούμε το αυτονόητο. Αναπτύσσοντας όλο και περισσότερο τα ατομιστικά μας ένστικτα, καταργούμε σιγά σιγά κάθε ευαισθησία για τον συνάνθρωπο. Δεν σκεπτόμαστε πώς θα ήταν αν μας έλειπε εντελώς ο συνάνθρωπος. Αν βρισκόμασταν στην απόλυτη μόνωση, τότε θα βλέπαμε ότι η ζωή μας χωρίς τη συντροφιά του συνανθρώπου θα ήταν μια κόλαση. Ο απόλυτος εγκλεισμός στον εαυτό μας θα επιφέρει και τη δική μας κατάργηση, γιατί ο άνθρωπος που δεν βλέπει προς το πρόσωπο του άλλου πάβει να είναι άνθρωπος. Έχει χάσει ένα μέρος από τα γνωρίσματά του ανθρώπου. Όσο παραμένει άτομο, μόνος, αποκλεισμένος από την κοινωνία του άλλου, είναι πάντα κάτι λιγότερο από άνθρωπος. Μόνο σε σχέση με τον συνάνθρωπο πραγματοποιείται η πρόοδός του. Η ανέλυξή του στη βαθμίδα του ανθρώπου, του αληθινού ανθρώπου, που από άτομο γίνεται πρόσωπο, δηλαδή «ον» που σχετίζεται κοινωνία εν αγάπη με τον αδελφό του. Η αγαπητική αυτή κοινωνία είναι το όραμα που κατάφερε να αγγίξει προσωρινά η Εκκλησία στα πρώτα της βήματα. Οι πρώτοι πιστοί είχαν μια καρδιά και μια ψυχή. Δεν υπήρχε κανένας που να λέει ότι κάτι από τα υπάρχοντά του ήταν δικό του, γιατί όλα τα είχαν κοινά. Είχαν μεγάλη χάρη του Θεού επάνω τους και συνδέονταν με βαθιά αγάπη. Δεν υπήρχε ανάμεσά τους κανένας φτωχός, γιατί όσοι είχαν χωράφια ή σπίτια τα πολλούσαν και ακουμπούσαν το αντίτιμο στα πόδια των Αποστόλων. Τα χρήματα αυτά εν συνεχεία διαμοιράζονταν στον καθένα ανάλογα με την ανάγκη που είχε. Πράξεων 4, στίχος 32 έως 35. Μα γρήγορα εμφυλοχώρησε ανάμεσά τους η ανθρώπινη αδυναμία. Ήδη ο Απόστολος Παύλος κατηγορεί τους Κορινθίους ότι δεν τρώγουν στα κοινά δείπνα της αγάπης με το πνεύμα που συνέστησε ο Χριστός. Ο καθένας φέρνει και τρώει το δικό του φαγητό χωρίς να περιμένει τους άλλους, με αποτέλεσμα άλλος να πεινάει και άλλος να μεθύει. Έτσι όμως περιφρονείται η Εκκλησία του Θεού και καταντροπιάζονται εκείνοι που δεν έχουν. Α. Κορινθίους 11 στίχος 20-22. Ο άνθρωπος εν αγάπη έχει άμεση αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός σαρκώνεται γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, για να είναι πρότυπο, υπογραμμός. Ο πρώτος αληθινός άνθρωπος, ο Λόγος, σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Ιωάννου, κεφάλαιο 1, στίχος 14. Κινούμενος αποκλειστικά και μόνο από αγάπη. Ο άνθρωπος που είναι σε κοινωνία αγάπης, οικειοποιείται, μορφώνει μέσα του αυτό ακριβώς το πρόσωπο του Χριστού. Η φροντίδα των άλλων και όχι του εαυτού μας θα είναι πάντα το μεγάλο ζητούμενο για τους χριστιανούς. Εκεί δίνει ο καθένας τις εξετάσεις του και η αξία του καθενός μας στα μάτια του Θεού εξαρτάται πάντα από την αξία που δίνουμε εμείς στους άλλους. Εγώ θα είμαι κάτι για τον Θεό όταν, στο μέτρο που μου αναλογεί, φροντίζω να είμαστε καλά όλοι οι άνθρωποι. Και αν οι πολλοί δεν έχουν να ζήσουν ανθρώπινα, δεν θα μου μπορέσει να ζήσει ούτε ο ένας, όπως μάλιστα σωστά μας διδάσκουν οι σοφοί προγονείς μας και μας θυμίζουν τα Αφρικανόπουλα. Ένας για όλους λοιπόν και όλοι για έναν. Ας δείξουμε ότι μπορούμε κι εμείς να το αντιληφθούμε αυτό και να το πράξουμε. από την εφημερίδα «Αντιήλη» που εκδίδεται από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πρεβέζης, Δεκέμβριος 2015. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.